Nishmini.
I will tell you, Director Deutsch, as a former Los Angeles police narcotics detective, that the agency has dealt drugs throughout this country for a long time.
Don't give me the conspiracy bullshit. Come on. You're a more intelligent man than that. Come on.
Drogerija, oddaja o vojni proti drogam, reguliranih zdravilih, ljudeh in družbah, ki uživajo te ali one psihoaktivne snovi. Drogerija, vsako drugo nedeljo opoldne na Radiu Študent.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v drogeriji. Seveda v duhu časa ne moremo mimo simbolov krščanstva, ki so nekoč in še danes poučevali o temo, zakaj velika noč. In seveda eno od teh simbolov, eden od glavnih teh simbolov je pasijonka, Kristusova krona, tudi drugače znana, ki pa je seveda ne zgolj prikladna za simbol krščanstva, ampak tudi za nekoliko bolj bliže spoznavanje v tej oddaji, v drogeriji. Še preden pa spregovorimo o tej rastlini, pa se posvetimo novicam iz sveta drog. Že lep čas se dogaja zmeda okoli Otto Pereza Moline, predsednika Gvatemale, ki je za časa kandidature seveda govoril, kako se bo on boril proti drogam. Ob nastopu funkcije januarja je spregovoril o dekriminalizaciji drog, ne zgolj za posedovanje in uživanje, temveč tudi za preprodajo. Potem smo v neki predhodni oddaji govorili o temu, da analitiki to razumejo predvsem kot neko bodico proti Ameriki, s tem v oziru, da imajo prepoved izvoza orožja v Gvatemalo in da bi se s tem on želel pač pridobiti nekoliko več ljubezni in prijateljstva strani Amerike, ki naj bi tudi njega tako izdatno financirale kot Mehiko in Kolumbijo v boju proti drogam, pa zgleda kljub samo nekaj resnice v njegovih besedah le je, saj je po tem nasrečanju centralnoameriških držav ponovil to svojo željo, da bi se spremenil pač odnos do drog, da bi se poiskali neko, kot se izražajo, alternativni trg oziroma dekriminalizacijo. In zaradi tega, ker je to že vnaprej objavil, se tega srečanja centralnoameriških držav niso udeležili predsedniki Hondurasa, El Salvadorja in Nikaragve. Je pa presenetljivo Laura Chinchilla, predsednica Kostarike, ena izmed tesnejših zaveznic Združenih držav Amerike na tistem področju, podala izjavo, ki je šla v smer Molinove, torej da je nekaj treba spremeniti, sicer ona pravi, da je to potrebno doseči na vrhu Združenih narodov, saj gre za mednarodni problem, ki presega zgolj okvirje centralne in Latinske Amerike, temveč je to treba na svetovni ravni rešiti. V tem momentu je razumeti tudi pač izraz kolumbijskih parlamentarcev, ki so v parlament poslali iniciativo, podpisalo jih je nekih slabih 10 poslancev liberalne stranke, da bi se dekriminaliziralo tudi gojenje koke. Uporaba se je dekriminalizirala prejšnji mesec oziroma posedovanje Za osebno rabo se je dekriminaliziralo za vse droge prejšnji mesec v Kolumbiji, te poslanci pa si želijo še dekriminalizacije gojenja, saj naj bi se s tem znižale cene koke in kot snovi za predelavo v kokain, za ekstrakcijo kokaina, in s tem naj bi potem tudi kmetje lažje prešli na gojenje drugih rastlin, saj bi bile tudi tiste dovolj donosne za njihove žepe. Seveda je minister za notranje zadeve v Kolumbiji tako izrazil nestrinjanje s tem pozivom, s tem predlogom zakona, saj naj ne bi bil v skladu z mednarodnimi pogodbami. Medtem pa se oba predsednik kot sam minister strinjata, da je na vrhu organizacijo latinskoameriških držav, ki bo potekal 14. in 15. aprila, na mestu tudi spregovoriti o drogah in da je hegemonija Združenih držav Amerike, ki vsiljuje svojo politiko na tem področju, torej da je tej hegemoniji konec in da je treba najti neke alternative. Washington pa ne izraža svoje volje zgolj po južnoameriških državah, recimo Biden je šel v te centralnoameriške države še pred srečanjem, zaradi tega tudi ni bilo teh predstavnikov Nikaragve, Hondurasa in San Salvadorja na srečanju, saj je pač izrazil svoje popolno nestrinjenje s tem, kar Molina pravi. No, v Kaliforniji pa prišlo spet do neljubega dogodka v Oaklandu, pač mestu, v katerem je zraslo Amsterdam University, prvi inštitut za podajanje znanja o gojenju medicinske konoplje, razno razni, ki so potem pridobili koncesije in prodajali konopljo kot zdravilo v Kaliforniji, pa še tistih dobrih desetih drugih državah v Amerike, je utrpel napad zvezne policije. V ponedeljek so prišli na vse zgodaj z velikim tovornjakom in pa oboroženimi specialci, ki so pač vdrli v prostore Amsterdam univerze in napolnili tale tovornjak z vsemi vrečami polnimi konoplje, ki se je distribuirala potem tudi po teh tako imenovanih klinikah za distribucijo ganže. Utrpeli so pač veliko škodo, pravijo, da bodo nadaljevali z svojim delom, čeprav so nosilci tega inštituta vsi aretirani. So se pa že zganili tudi zakonodajalci iz Kalifornije, več predstavnikov senata in pa kongresa je poslalo pismo, odprto pismo Obami, kjer ga opozarjajo, da naj se drži svoje obljube iz časa kandidature za predsednika ZDA, ko je obljubil, da se Washington ne bo vmešaval v zakonodajo z področja medicinske konoplje, ki se pritičejo državam, kot so Kalifornija in pa še tem vsem drugim, česar pa se ne drži. In seveda bomo videli, kaj se bo še v prihodnje dogajalo. Zadnjo leto pač se je zgodilo že kar veliko aretacij, napadov, vsaj v Kaliforniji, medtem ko se več drugih držav niti napadi strani zvezne policije ne izvršujejo. Sicer je danes dan vstajenja, pa vseeno nekaj tudi o smrti. Po novih statističnih rezultatih, ki so analizirali smrtnost zaradi drog v Evropi, so ugotovili, da je v Estoniji smrtnost zaradi drog kar 7-krat večja, kot pa je povprečje v Sloveniji. Povejmo, da smo v Sloveniji pod povprečjem. Kar se tiče pa Estonije, pa gre za predvsem zaradi ene snovi, zaradi fentanila, sintetičnega opijata, podobnega heroinu, veliko močnejšega. Ta se je začel uporabljati v Estoniji tam kakšnih 10 let nazaj, ko je bila blokada heroina. Heroini prihajajo v državo, takrat so začeli prodajati fentanil. Sicer po raznih forumih pravijo, da to ni fentanil, ampak gre za nek analog fentanilu, kakorkoli že gre za snov, ki je zelo močna, že zelo, zelo majhne količine so aktivne in seveda, ker gre za tako miniskulne količine, pride dostkrat tudi do napak in zaradi tega do predoziran in zaradi tega je pač Estonija prva na mestu med smrtnimi primeri zaradi predoziranja z drogami. Zdaj, iz tistega konca mnogokrat slišimo le slabe novice, kar se tiče drog, krokodil in tako naprej v Rusiji. Ne bi zdaj veliko temo, povejmo eno bolj hudomušno, kaj se je zgodil. Nažalost, pač so jih dobili, če ne bi za to vedeli, v enem večjem nakupovalnem središču v nekem mestu v Rusiji sta dva mlada fanta nastavila enega od tistih mašin, v katerih se prodajajo slaščice, pijače in tako naprej. Namesto teh pa so bili bomboni polni v bombone zavita konoplja, našli so kar pol kile, kar pa je zmedel in zakaj so sploh šli to pogledati, pa je bila neka zelo visoka cena pač za te bombone, ne vem, recimo da 5 evrov za en majhen bombonček in to je upravljalce v tem nakupovalnem središču toliko zmedlo, da pa so le pogledali, kaj za vraga je tam noter in žal pač ugotovili in žal pač so tudi prijeli ta dva fanta, ki ima, hvala Bogu, še po zdajšnji zakonodaji grozi zaporna kazen do 8 let, kar se bo v primeru spremembe zakonodaje spremenilo in bi bila ta zaporna kazen še veliko daljša. No, o procesu spreminjanja zakonodaje v Rusiji, kdaj je drugič, ko se bo še kaj več zgodilo. Zdaj si bomo privoščili en krajši glasbeni predah, potem pa nadaljujemo zatem z osrednjo temo današnjega dneva, seveda vstajenje. Vstajenje je v 16. stoletju najbolj simbolizirala pasijonka, Kristusova krona, se poznate to rožo verjetno, tista plazivka, ki raste predvsem na Primorskem, pa tudi tukaj na naših koncih, seveda posod po svetu. No, kaj več o njej po glasbenem predahu. We'll be right back. Torej, pasijonka, pasijo, trpljenje, flos, cvet, tako pač pasi flora, latinsko. Za nas stane pomembna leta 1569, ko jo Monardes Španc v Centralni Ameriki prvič najde in ji pripiše zdravilne učinkovine in tudi prvi doda ta element simboličnega za krščansko trpljenje. Sicer je teza, da je Monardes bil ta, ki je ugotovil, kakšne so zdravilne učinkovine pasijonke, ko pač je, gre za anksiolitik, analgetik, sedativ, še marsikaj druzga. No, stvar verjetno ni taka, res da je bil ta človek bil šaben, ampak je bil pa tudi eden redkih, ki se je pogovarjal z domorodci in jih ne se le pogovarjal, tudi poslušal. In pa je samo pač tam razložil, zakaj naj bi se šlo. Naj bi jo tudi gojil v kraljevih vrtovih, tam te nohti tlane in tako naprej. Skratka, šlo je za pomembno rastlino že v tedanjem času. Sicer nam ni ostal bore nič vedenja o tem, kakšen odnos do te rastline so imeli tisti ljudje. Smo mu pa našli pomen, torej tej rastlinci kmalu pri nas, oziroma v tem krščanskem svetu. Če bilo to 1569, ga je trajalo še slabih 40 let, da so razne skice in opisi prišli tudi v Evropo. Prvi jih je prinesel Emanuel de Villegas, ki je bil sicer domorodec, mehičan, pa čez tistega konca, je bil pa konvertit krščanske vere in v Rimu je pokazal skice te rastline Jakomu Bosiju, menihu, ki se je glih v tistem času napolno ukvarjal z tem, kako pač ta pasion, to trpljenje simbolizirati, kako ga približati ljudem, na kak način jih podučiti o tem velikem dogodku. In sprva je bil seveda navdušen na tem, kar mu je Emanuel pokazal, vendar pa mu ni verjel, da lahko zares, pravzares obstaja taka rastlina na tem svetu. In potem, ko so Dominikanci poslali podobno skico in ko je še od svojih sorojakov, ki so obiskali novo zemljo, izvedel, da res ta rastlina obstaja, jo je kakšno leto kasneje potem vključil kot glavni simbol Kristusovega trpljenja, torej leta 1609. Takrat seveda ljudje niso znali to čitati in eden od načinov, kako približati razno razne zgodbice, so bile skozi pač te simbole, kot so tudi cvetni simboli. Recimo ortodoksna grška cerkev je uporabljala mak kot prikaz tistih, ki so med tem, ko je bil Jezus na tej trnovi poti, stali ob strani povsem indiferentni. Ne? On je krvavel, torej ta indiferentnost in njegova krvavito, to je bila pač simbol tega, je bil mak. Med tem, ko gre pri tej pasionki za povsem zapleten simbol, zaradi tega, ker je tudi sam cvet zelo zapleten, pač tukaj gre za recimo krona, ne, telega cvetu, cveta, ne, je venček iz trnja, ne, tale menih Bosio je naštel kar 72 prašničnih niti, ne, v tisti svoji skici, ne, glih število trnov v tej kroni Kristusovi, ne, pet prašnikov naj bi bilo pet ran, trije pestiči naj bi bili trije žeblji, potem so koničasti vrhove listja, ki bi predstavljali svetega duha, vitice naj bi predstavljale biče, s katerim so bičali Kristusa, in potem imamo še pet cvetnih in pet čašnih listov, te pa predstavljajo 10 apostolov, pač Bosi je bil resen človek, zakaj bi jih vključili 12, če sta bila dva spet, lej, en je bil Juda Iškariot, ne, torej ta, ki je zdel tega le Kristusa, torej ta ne sodi tja, in potem je bil Peter, ki ni verjel v Kristusa, torej tudi v njegovo zliče nekakorkoli že, torej tudi ta ne sodi tja, torej zaradi tega teh 10 lističev in ne 12, potem imamo plodnico na peclju, ne, to je kelih, v katero je padala kri. Pecel sam je bila tista konica, ki je prebodla Kristusa. Ne. In potem imamo še modro in belo barvo, nebesa je nedolžnost. In potem imamo še na dnu teh lističev, od teh 10 nečašnih listov in pa cvetnih, so pa še take sivkasto črnkaste pač pikice, ne? In te pikice naj bi bilo 33 srebrnikov, ki jih je Juda dobil v plačilo za to izdajstvo. Ne? No, potem je še ena značilnost te pasijonke, in sicer, da pač za dolgo časa se pripravlja ta cvet za to, da bo zacvetel, in potem enkrat, ko zacveti, cveti le en dan in se potem zapre. Ne? In kako si to razlagal, tale naš bosjo? Navajam, v nesvoji neskončni modrosti je ustvarjen tako zaprto in varovano, kot da bi želel pokazati, torej on z velikim mu, da bodo veličasne skrivnosti križa in njegovega trpljenja ostale skrite pred neverniki teh dežel, torej tistih južnoameriških, ameriških, latinskoameriških, do odrejenega časa. In ta odrejeni čas je seveda naš čas, mislim njegov čas, ki pač lahko to skico dobil in jo pač dodal nek pomen. In seveda s tem so se tudi odrešili vsi ti domorodci tam. Zdaj, zakaj govorimo o eni blažji drogi iz tega časa, mislim tudi danes, se še zmera raste, pač za lažji sedativ gre, pomaga proti nespečnosti, včasih so pravili proti histeriji, marsikaj še. Zdaj, ker smo že pred časom govorili o vseh pomembnejših drogah vpletenih v ta kult, kot jih predvedeva John Marco Allegro, ne, tisti jezikoslovc, ki je prvi neobremenjeno objavil prevode kumranskih zapiskov oziroma študije kumranskih zapiskov. In seveda gre tukaj za še kako drugo stvar, kot pa le simbol pasijonke, ki pride s časom. On v spomin to odajo lajdete med drugerijami, pred kakimi dvemi leti smo jo objavili, trdi, da gre za seveda kult, ki z skrivnimi besedami nalaga učencem, na kak način se zveličati, in to je prek razno raznih snovi. Križ v starohebrejščini je pomenil goba in tako naprej. Zdaj še povemo, da si je pasijonka našla mesto tudi v kakšni drugi skupini še, zato ker že obstaja tak močan antagonizem med homoerotičnim in krščanskim, omenimo, da je tudi v najbolj razvratnem obdobju Japonske, ki je prilično podoben starogrški, tam od leta 1600 do leta 1868, za časa Tokugava šogunata, je pasijonka simbolizirala wakashuje. Wakashuje so bili pa tisti mladi učenci samurajev, in to je šlo za nek odnos med samuraji, naj bi dajali, v akašu je naj bi prejemali ljubezen, šlo je za neko homoerotično ljubezen, šlo je celo tako daleč, da teli samuraji so se včasih zalubili v te fante in niso hoteli iti skozi ta obred polnoletnosti, ne? In potem je mogel car celo sam določiti leto, po katerem postanejo wakashuji polnoletni, ne, da pač niso več wakashuji, ampak so polni samuraji. To se je zgodilo s 25 leti, pol enkrat, ko je bilo zakonjeno. No, skratko, oni so imeli tudi tole pasifloro kot simbol, kot simbol pač tega, kar so pač homoerotične ljubezni, ne, kar je pač, da se ve, da ni zgolj krščanska cerkev uporabljala teh simbolov, ampak še njene antagonistične skupine, kako bi se že izrazili. No, zdaj se pa le posvetimo malo sami rastlini, sicer, da ne bomo se mislili, da gre za povsem nedolžno rastlino. Danes poznamo enih 500 variant, pasiflor in mnoge med njimi vsebujejo cianid, tako da pač je treba vedeti, katero sorto se sme uživati, katero ne, oziroma tudi tiste pač, ko imajo cianid, zdaj za prvič ne bo nekaj hujšega, ampak če bo se prevečkrat in preveč uživali, seveda to ni dobro. Obstajata pa dve sorti, ki sta predvsem zdravilni, pasiflora inkarnata, zdravilna pasijonka po slovensko. Ta rast je tudi okoli Cerkniškega jezera, baje. Drugače pa najdete na Sredozemlju, na Hrvaških otokih in tako naprej. In pa pasiflora edulis, ta je bolj znana po svojemu sadežu, marakuji, ki jo verjetno poznate, pač iz Brazilije, Južne Amerike in tako naprej. No, zdaj, za kakšno snov gre? Do zdaj sem pač ve se, gre za anksiolitik, analgetik in sedativ. V tradicionalnem zdravilstvu se je uporabljala proti glavobolu, alergijam, histeriji, epilepsiji, marsičim drugam, problemi s spanjem in tako naprej. Uporabljajo se predvsem korenine in listje, tam je največ učinkovin, v cvetu bore malo, nekaj že. Še ena snov, ki je dost pomembna, seveda je tudi mal inhibitor, monaminoksidaza inhibitor. Velik manj ga ima, kakor bolj znana recimo za uporabo danes peganum harmala, ko ima približno 2-4%. Pasijonka ima tam od nič cela nič 5 do nič cela 1. Nekatere tudi še velik manj, gre pa odvisno od sorte. Zakaj so malo inhibitori pomembni? Zaradi tega, ker vplivajo na psiho. Če smo prej govorili, da je križ bil včasih izraz za gobo, dodajmo, da je pač nekjer okoli gobo seveda, za gologlavko, ne. Dodajmo, da je kakšen cvet ali pa kakšen list pasijonke, če ga vržete v čaj z gobami, bo seveda ta napitek bogatejši, ne? Zaradi tega, ker seveda ima monamino inhibitor malo i, torej učinkuje tako, da večja vsebnost triptaminov pride na svoja mesta in zaradi tega gre za nekoliko boljšo, močnejšo izkušnjo z recimo gobami in podobnim. Že tudi večje količine samega malija, brez katerih drugih snovi učinkujejo lahko na nek recimo blažji halucinogeni način. Sicer pa znanstvenikom ni bilo jasen do konca, odkot zdaj, te sedativni, pa analgetični in anksiolitični in te učinki. So pa pred in so seveda mislili, da gre za neko skupno delovanje vseh teh substanc, ki so v tej rastlini, čeprav pač malo inhibitor naj ne bi spadal pod učinkovine, ki so sedativne in analgetične. In kar so ugotovili šele pred nekaj leti, 5-6 leti, so odkrili, da ima tudi neke benzoflavone. Benzoflavon je pač podoben benzodiazepemu, ki se pač uporablja kot anksiolitik in je pač zdravilo, ki se mnogokrat predpisuje, seveda pa ima svoje napake. Ena večjih je ta, da se zelo hitro spostavi toleranca in odvisnost in seveda potem pač njeni zdravilne učinkovine hitro izginejo, če se uporabljajo redno, kot naj bi se v zdajšnjem času, kot ga pripisujejo zdravniki. In zaradi tega so šli pač delati več raziskav o temu, na kakšne načine naj bi se to delovali. In Indijci so iz tega že tradicionalnega bazena znanja ugotovili, da so uporabljali to rastlino za tiste, ki so bili odvisni od opijatov in potem še kasneje, ko je prišel morfij, so ga uporabljali za morfiste, za tiste, ki so pač se želeli spucati take tovrstne droge, so jim začeli dajati ekstrakte pasijonke in potem naj bi bili zaradi tega uživanja te rastline, tudi otegnitveni sindromi zaradi opijatov, toliko manjši oziroma dovolj manjši, da naj bi bilo pač prehod v stanje brez opijatov lažje. In začeli so seveda delati na raziskave potem na miškah. Miškam so dajali morfi in so ugotovili pač to, kar so delali v Indici, da pač jim je bilo veliko lažje, če so ob tem, ko so morfi uživali tudi pasifloro. Potem, ko enkrat ni bilo več morfija, ni bilo tak otegnitvenih sindromov oziroma te niso bili tako močni. Isto je velja za nikotin, enako so probali pri miškah z nikotinom, potem so jim dajali še THC, tudi pri THC je podobna zgodba. In pri, enako gre za alkohol, predvsem za tiste simptome otegnitve, ki se tičejo tesnobnosti, teh naj bi bilo veliko manj in ta naj bi bila tudi ena izmed najbolj kritičnih pri tistih, ki se zdravijo od alkoholizma. No in seveda pa so šli še pogledati, ker se ta benzoflavon deluje na podoben način kot benzodiazepam, ki je pač seveda spostavil zelo hiter toleranco in odvisnost in so šli še miške pregledovati, dajati pač zgolj pasifloro v večjih odmerkih dlje časa in ugotovili, da odvisnosti od benzoflavona pač ni. No in potem so šli še opazovati, kakve druge lastnosti ima ta rastlina in ugotovili, da zaradi tega, ker inhibira metabolično konverzijo androgenov v estrogene, zaradi tega pač spodbudi oziroma zviša število, količino prostega testosterona in zmanjša količino prostega estrogena. To pomeni, da prosti testosteron, če tega več kot prostega estrogena, potem se ne, te utegnitveni učinki se ne uklopijo, ne? Če ni več nikotina, če ni več morfina, če ni več kanabinoidov, etanola, alkohola, benzodiazepinov in tako naprej. In zaradi tega, ker pač naravno regulira to stvar, ne? Torej, ker inhibira metabolično konverzijo teh androgenov, zaradi tega pač prihaja do tega, da so nižji, manjši otegnitveni sindromi in pa še en kup drugih zadev, kot so kronično od droge sprožena pomankanja v telesu, kot je recimo umankanje, ne vem, libida, pomankanje pozornosti in tako naprej. Veliko od teh zadev naj bi uravnavala ta rastlina, tako da, če ste eni od tistih, ki preveč kadite, preveč pijete, lahko že zaradi tega, da preprečujete, torej od kronične, od droge sprožene simptome, potem lahko pač tole rastlin, so si kake čaje kuhate, ne? Tudi če bi se želeli lositi, katere od teh snovi je pa tudi primerna in sam v tem primeru morate jesti kakšen ekstrakt dlje časa in morda vam pomaga. Torej, tok danes o pasijonki. Z vami sem bil Matej, tehniciral je Jernej, lepo pozdravljeni.
Nishmini.
I will tell you, Director Deutsch, as a former Los Angeles police narcotics detective, that the agency has dealt drugs throughout this country for a long time.
Oh, don't give me the conspiracy bullshit. Come on. You're a more intelligent man than that. Come on.
Drogerija, oddaja o vojni proti drogam, reguliranih zdravilih, ljudeh in družbah, ki uživajo te ali one psihoaktivne snovi. Drogerija, vsako drugo nedeljo opoldne na Radiu Študent.